Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Isang katotohanan, dati di maangkin. Sa hirap ng pasanin, sa pilit kong buhati, sa karamihang suliranin, ako'y iyong tinawag, agad mo ngang binuha, ngayon'y naunawa ang ganda. Karamdaman man kaya mo ng panahon, ang hitwaan may kaya mong hawiin, dulot mo'y hinahon. Hindi malilimutan pangako mong iniwan, hinding-hindi papabayaan. Higit kaligayahan, ikaw ang kagalakan, kahit ano ang
paano kung wala kay Jesus, mula kay Ruben Laurente from the album Sa Kanyang Lakas, ang 70th anniversary album ng FEBC. Isang magandang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig ng programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako ang inyong mga kasamang muli sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid, mga kaibigan na patuloy na nakatutok sa inyong mga radyo? Dalangin natin na kayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Alam nyo, ang prayer natin every day and every week that God will continue to guide us, that God will continue to direct our ways so that in everything that we do, in everything that we say, in everything that we are thinking, lahat ng yan ay magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Jesus. Hindi ba yun naman sinabi, in all the things that we do, we must do it all for the glory of God. Kaya yan ang ating talagang gustong-gustong gawin na lang every day and every week na magkakasama tayo. And that is to give glory to the name of our Lord Jesus Christ. Of course, binabati rin natin lahat ng mga nag-celebrate na ng kanilang birthday this week or last week, si Riza Batiansila, si Eds Alvarez, Pastor Archie de la Cruz, at si Imelda Francisco. At mga magse-celebrate ng kanilang birthday this week, pinabati natin si Faith Reyes, Morris Ampioco, Reniel Dalisay, si Johnson Lee ng AP Media. Aba, Johnson, birthday mo pala. Magpakain ka pag nakita tayo. Si Abby Banghal, si Herminia Erese, si Pastor Camilo Roncal, at si JC Gotinga. Happy, happy birthday sa inyong lahat. At of course, binabati din natin yung ating mga listeners na nag-join at saka nag-like sa ating Facebook group page. Si Julius Pascua, si Merly Ramos Mendoza, si June Quibrantos, si Jerica Sermon, at si Amalie Christine Viseda Canencia. At meron din tayong mga na-receive na text message. Ito'y mula kay Lynn Lemosinerio ng Binyan, Laguna. Ang sabi niya, pagpalang umaga, good day po, Pastor Rodel. Pinagpapala po ako ng inyong programang ng pag-asang para sa iyo. Ito po ay naibabahagi ko sa aming paghayo. Ay, mga messages natin ay nababahagi niya sa kanilang paghayo. Isinusulat ko ang katuruan ng Panginoon sa pamamagitan po ng inyong programa, Pastor Rodel. Lagi ko po idinadalangin na lagi kayong pagpalain at gamitin mightily ng ating Diyos na buhay. Maraming pong salamat, Lynn Limosinerion from Binyan, Laguna. God bless and more power. Yan. Maraming salamat, Lynn, sa iyong panalangin para sa amin at sa ating programa. We encourage you to always listen every week para tayo lahat ay matuto pa ng ating mga salita ng Diyos na pinag-aaralan every week. At gayon din, may isa pang message pero walang pangalan. Ito ay galing lang sa phone number na 0946-919-3229. Ang sabi niya, maraming salamat po sa inyong lahat. Tanging masasambit ng aking mga labi, naway mas lalong lumawig at lumawak ang ministeryo pinagkatiwala po sa inyong lahat ng Diyos na dakila. Sa Diyos po ang papuri at karangalan. God bless to all po. Yan, maraming salamat din sa iyo. Today is a special day. Bakit po, Kamo? Dahil ngayon ay Father's Day. Yan. Lahat ng mga tatay, lahat ng mga daddy, lahat ng mga itay, lahat ng mga papa, lahat ng mga popsy, lahat ng mga pops, no? Ito ay araw natin. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay ngayong araw na ito. Bawal maglaba, bawal mamalansya, bawal maglinis sa ating mga tatay. Pahinga tayo ngayon, mga kapwa ko, mga magulang, mga tatay. No? Ito ang araw natin, so galang natin ang mga tatay natin ngayon. No? Binabati ko yung aking tatay, no? Ang aking ama, si Ramon Lacson. Pa, happy Father's Day sa iyo. No? Sana ay nakikinig ka ngayon sa aking programa, sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Alam mo yung mga tatay natin, especially yung tatay ko, no? Maraming sakripisyong ginawa yan para sa amin, sa aming mga magkakapatid, no? Nung bata pa kami, talaga namang nakita namin kung paano magtrabaho ang aming ama, ang papa namin, no? Para kami mapag-aral, para kami mapakain, at para masustentuhan ang kanyang pamilya. Kaya I appreciate my father a lot, no? Sana lahat tayo appreciate natin ang ating mga ama ngayong araw na ito, no? Talaga namang yung pagpapagod, yung pagpapagal, yung pagsasakripisyo ng mga tatay para lamang masustentuhan, para masustain, para makapag-provide, no, sa pamilya. Talagang ginagawa niya ng mga ama. So, today is the day to honor the father. So, kung kayo mga kapatid, no, ay nandyan sa tabi ng tatay nyo, yakapin nyo yung tatay nyo. Sabihin nyo, tay, no, mahal na mahal kita. I appreciate you today. Happy Father's Day. At kung wala naman, this could be the right time na tawagan nyo sa telepono ng inyong mga ama, mga tatay, para batiin, no. Baka minsan isang taon na nga lang, eh, no? Isang beses lang isang taon, baka hindi pa natin magawa. Minsan sinasabi natin, ay bukas na lang. Alam mo, pag binati mo ngayon ang tatay mo, no? Ikaw yung anak na nakaalala nung Father's Day. Pag bukas mo binate, ikaw yung anak na nakalimot. No? Kaya importante na ngayon pa lang, batiin na natin at appreciate natin ang ating mga ama. Ganyan din ang ating Ama sa Langit, no? We should always honor our Father in Heaven. Doon naman tayo kumukuha ng example, eh. Kung ano yung ating Ama sa Langit, yun ang dapat nating gawing example bilang mga ama dito sa lupa, no? So, binabati muli natin lahat ng mga tatay ngayong araw na ito. Let's listen to another song from Zebedee Suniga mula sa album sa kanyang lakas, 70th anniversary album ng FEBC, entitled Tanging Ikaw.
Mula nang makilala ko ang iyong pagmamahal at tanggapin ko ang kaligtasang iyong lahat. Sa piling mo ang buhay ko ay may kahulugan. Sa iyong mga pangako binigyang karapatan. Sa iyong mga kamay biyaya ay nakakamtan. Sa bisig mo mangumula aking kalakasan. At sa iyong kandungan doon ako maiimlay upang damhin pag-ibig mong walang hanggan. Ngayon at magpakailanman, ikaw ang aking kaibigan. Di ako pababayaan sa oras. oras ng kadiliman, ikaw ang siyang tanghaw. Ligaya ko sa sandali ng kapighatian, kapayapaan nga kita sa oras ng kaguluhan. Aking huwag magpakailanman, ikaw ang katotohanan na nagbigay sa akin ng kalayaan. Ikaw ang hinahanap kong daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sa iyong mga kamay biyaya ay nakakantan, sa bisig mo magmumula aking kalakasan. At sa iyong kandungan doon ako mahihimlay upang damhin pag-ibig mong walang hanggan. Ngayon at magpakailanman, ikaw ang aking kaibigan. Di ako pababayaan at di ako iiwan. Pag-asa ko'y tanging ikaw.
Tanging ikaw mula kay Zebedee Suniga mula sa album Sa Kanyang Lakas. Binanggit natin kanina na today is Father's Day, so I think it is just but right for us to honor our Father in Heaven, no? Kasi lahat naman tayong mga tatay, ang talagang example natin ay ang ating Diyos Amang nasa langit, no? Kaya ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang patungkol hindi lamang sa tatay na narito sa lupa, pero higit sa lahat, kung ano ba ang tatay natin sa langit, no? Maraming mga pag-aaral ng ginawa patungkol sa alibugang anak, no? O yung prodigal son. Pero kakaunti lang yun na pag-aaralan natin patungkol naman dun sa tatay, no? So ngayong araw na ito, ang ating pag-aaralan ay yung tatay ng alibughang anak o the prodigal's father, no? At yan ay makababasa natin mula sa libro ng Luke chapter 15 mula sa verse 11 hanggang 32. Iwanan ko na po sa inyo yung pagbabasa niyan dahil medyo mahaba, but we will be talking about the prodigal's father, parang prodigal son. Pero ito, this is the prodigal's father. Alam mo, itong tatay na to, ito yung, although maraming mga tatay sa Biblia na binanggit, no? Pero itong tatay na to, talagang isa sa mga paborito ko sa Bible, eh. In fact, itong tatay na to, ang tatay ng alibugang anak na ito, this was chosen by Jesus to illustrate the Heavenly Father. Talaga ikinumpara ito sa Heavenly Father, no? And he must be the ideal earthly father to study. Kaya ngayong araw to, siya ang pag-aaralan natin, no? Ang tatay nito, he was a father of two sons who was prodigal for a time. Iniisip kasi natin, isa lang yung prodigal son, eh. Pero in fact, pag pinag-aralan natin itong passage na ito, yung kanyang dalawang anak na lalaki, parehong alibuga, yung isa nag-squander ng wealth, yung isa naman bitter naman sa kanyang puso, no? So there were two prodigal sons actually, no? At ito yung tatay nung dalawang yun. Napakahirap siguro na yung dalawang mong anak problema mo, no? Isa nga lang maging problema mong anak, eh, parang ang hirap-hirap na, lalo na siguro kung dalawa, no? And for a time, itong tatay na ito, naging problema niya yung kanyang dalawang anak, no? The younger son was prodigal in choosing the pleasure of the sin, while the older son was prodigal in choosing pride of self, no? Talagang nagmamalaki itong isa, eh, no? Kaya lang, alam mo, itong tatay na ito, because the father was what he was, yung kanyang mga prodigal son became what they should be. Talagang bumalik sila. Pag-aaralan natin yan. Yung the younger son, bumalik ito, and the older, nagkaroon ng tamang desisyon sa bandang huli. Anong klaseng father ba itong tatay na to na pinag-aaralan natin ngayon? Unang-una, ang sabi sa verse chapter 12 hanggang 18, itong tatay nito, he was an approachable father. Talagang pwede mong lapitan itong tatay nito. Mabait siya siya, di ba? Makikita natin yan sa verse 12, no? Verse 12 hanggang 18, no? Kasi bakit? Ang sinabi dito, the younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So talagang pwedeng malapitan ang itong tatay nito. Yung anak niya, hindi natatakot na lapitan siya at hingin sa kanya kung ano yung gusto niya, kung ano yung kailangan niya. Pero pag tinignan natin itong pinag-aaralan natin, no, itong mula sa verse 12 na to hanggang 18, makita natin may konting history dito, may konting background yung kanyang family history, no. Mukhang yung nanay wala na. Kasi dito sa we can only assume, of course, no, dahil hindi naman binanggit dito yung nanay. Pero dito sa passage na ito, tatlong characters lang, no, ang na major characters, yung dalawang anak at yung tatay. It seems that the mother of the boys had died. Mukhang namatay na ito nung bata pa sila. Hindi natin alam kung namatay ito dahil ipinanganak yung bunsong anak o namatay ito dahil nagkasakit. Siguro habang inililibing nila yung nanay, kasama ng tatay yung dalawang anak na naglilibing. Hindi natin alam yan kasi hindi naman binanggit, no? Pero makikita natin dito, etong pamilya na ito mukhang mayaman. Kasi it indicates wealth, eh. Kasi may servant sila. May alipin sila. Meron silang mga kasambahay. Marami silang katulong sa bahay. Marami umaalalay sa kanila. Marami silang servants. So, ibig sabihin, may yaman sila. May kaya tong tatay na to, tong pamilya na to. Kaya nga yung anak na bunso ay hiningi na yung kanyang mana doon sa tatay na to. Ang yung batang anak na ito, may dreams ito, eh. May siguro bata pa lang siya, iniisip niya na kailangan makarating ako dun sa ibang bansa, dun sa malayong bansa. Nagsasawa na ako dito na puro kalabaw, puro baka, puro kambing at puro tupa na lang nakikita ko. Siguro sa ibang lugar, sa ibang bansa, marami ako ibang makikita ron. Minsan ganyan tayo, no? Yung mga anak natin dito, o kahit tayo minsan, no? Minsan may inaalay, may ino-offer na sa atin ng ating amang nasa langit. Pero gusto pa natin ng iba, parang nakakasawa naman to, Lord. Gusto ko naman makita yung ibang nasa lugar. Ganon din ang iniisip tong batang ito, no? Nung anak na ito. Meron siyang mga panaginip, meron siyang mga pangarap, no? Gusto niya makarating sa malayong bansa, no? Iniisip niya ano kaya ang meron doon, no? Pero itong anak na to, instead na pumunta lang doon basta-basta, aba, hiningi pa niya yung kanyang mana doon sa kanyang tatay, no? He felt free to approach his father. That only means na itong amang ating pinag-aralan ngayon, si tatay, no, ay talagang approachable. Siya ay lapitin at hindi siya mahirap kausapin. Kaya nung hiningi nung anak yung kanyang mana, agad binigay nung kanyang ama, no? Alam mo, mga kapatid, ang ating ama rin na nasa langit, he is an approachable father. Hindi siya yung naglalagay ng harang, hindi siya naglalagay ng bakod at may mga secretary pa at may mga kailangan ka pang lapitan para dumiretso ka sa kanya. Hindi. Ang ating amang nasa langit, he is an approachable father. Kung ano yung kailangan natin sa kanya, kung ano yung gusto nating sabihin sa kanya, we can come straight to the Father in heaven and we can just talk to him and we can just lay our requests before him, no? Approachable ang ating amang nasa langit. Sabi nga niya, come to me as you are, hindi ba? Lumapit ka sa akin. Hindi tayo hinaharangan ng ating amang nasa langit man bagkus, no? Instead, he is always encouraging us to come to him, no? To talk to him, to pray to him, no? At kausapin siya kung anong nais ng ating mga puso. Itong anak na ito, napatunayan niya, no? Itong alubogang anak na ito, napatunayan niya kung gaano ka-approachable ang kanyang ama na kanyang nilapitan kaagad. Itong, ano ba yung far country na iniisip niya? Siguro ito yung, dito siguro makakatagpo ako ng mapapangasawa ko. Siguro dito makakatagpo ako ng mga kaibigan kung talagang sasamahan ako sa lahat ng gusto kong gawin, no? Kaya lang, yung kanyang panaginip, no? Yung kanyang pangarap na matikman yung sarap ng buhay, panandalian lamang. Bakit? Kasi naubos yung hiningi niyang mana sa tatay niya, eh. Naubos, in-squander niya yung kayamanang kinuha niya mula sa kanyang ama. Instead na sarap sa buhay ang kanyang makikita, instead na good future or great future ahead of him, anong nakita niya? Nakakita siya ng kahirapan, nakakita siya ng agony, nakakita siya ng desperation, na nakakita siya ng mga, instead na maraming mga magagandang bahay, anong nakita niya? Nakakita siya ng pigpen o yung tirahan ng mga baboy, no? Instead of happiness, he found himself feeding the pigs. Instead na siya yung sinisilbihan, nakita niya yung sarili niya, siyang nagsisilbi doon sa kanyang mga amo at siya nagpapakain ng mga baboy. In fact, ang sinabi nga rito, kahit nasa pigpen na siya, yung father niya, approachable pa rin. Kasi yun ang agad ang naisip niya. Nung mahirapan na siya, nung makaranas na siya ng paghihirap, anong unang-unang naisip nung alibugang anak na ito? Ang sabi niya, I will arise and go to my father. Ibig sabihin, alam nitong alibugang anak na ito na yung kanyang ama ay pwede niyang lapitan. Alam niyo mga kapatid, ganun din tayo. Kahit gaano pa kaputik ang ating kinasasadlakan, pwede tayong lumapit sa ama natin. Pwede natin siyang tawagin, pwede tayong pumunta sa kanya, and we can say, I will arise and go to my father, just like what this prodigal son said, no? Nung kanyang naisip niya, yung mga servants ng aking ama, no? Talagang marami silang pagkain, sobra-sobra nga. Pero ako rito, nagugutom ako, mamamatay na ako sa gutom. Sabi niya, I will set out and go back to my father and say to him, ang sabi niya, I have sinned against heaven and against you. Anong klaseng tatay ito ang ating pinag-aaralan ngayon? Bukod sa ang tatay na ito ay approachable, no? Ang tatay na ito ay makikita mong talagang in-associate nitong anak na to sa langit. Ibig sabihin, itong tatay na pinag-aaralan natin, isa itong godly father, no? Dapat yun din tayo, mga aman dito sa lupa, no? Dapat maging godly father din tayo. Paano natin nasabi to? Kasi in-associate nung prodigal son yung kanyang ama sa langit. Ang sabi niya, I have sinned against heaven and against you. In-associate niya, inirelate niya yung kanyang ama sa langit. Sabi niya, I have sinned against heaven and before you. Nung maisip niya ang langit, when he thought of heaven, he thought of his father. When he thought of his father, he thought of heaven. So para sa kanya, ang langit at ang ama ay magkahalintulad. Ang ama at ang langit ay magkahalintulad. Iniisip niya, kapag nasa langit ako, nandun ang aking ama. Kapag nandun ako sa aking ama, langit ang aking pakiramdam. So, nung maisip niya ang kanyang ama, naisip niya ang kalangitan. You know, hindi niya maisip ang Diyos nang hindi niya naiisip ang kanyang ama. Sana ganun din tayo mga tatay dito. No? Sana pag naiisip ng ating mga anak, yung ating Diyos ama nasa langit, naiisip din tayo. Bakit? Ang ibig sabihin nun, ini-associate tayo ng ating mga anak, no, bilang mga ama sa ating amang nasa langit. Not that we are God, not that we are like the Father in heaven, but when our children think about God or heaven, they should be thinking about us also, their fathers. Itong ama na ito, bukod sa kanyang pagiging malapitin, bukod sa kanyang pagiging associated with heaven, this father also was very compassionate. He was a compassionate father. Bakit? Sa verse 20, ang sabi rito, nung yung anak ay matauhan na, ang sabi niya, so he got up and he went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Tignan mo, hindi na hinintay nung tatay na lumapit yung anak, siya na mismo sumalubong doon sa kanyang anak na nakikita niyang papunta na, hindi ba? Eh, talaga nandun yung kanyang pagmamahal. Inaabangan siya, inihintay siya nung kanyang ama. Alam niya na papunta na siya dahil may nagsabi sa kanya. Kaya nung parating, malayo pa lang, nakita niya na. Talagang lumapit siya, tumakbo siya papunta. He ran to his son, no? Sinalubong niya. Out of, pagod na pagod niya, out of breath but not out of love. Bakit? Kasi yung kanyang anak pabalik. Yung malayong, yung oras na nawala yung kanyang anak, hindi problema sa kanya. This made no difference to him, no? Yung baho, malamang mabaho itong anak na to kasi amoy baboy ito eh. Di ba? But it made no difference to him also. Wala siyang pakialam kahit ano pang amoy ng kanyang anak. Wala siyang pakialam kahit ano pa yung suot ng kanyang anak nung araw na yun. Ang ginawa niya, sumalubong siya, niyakap niya at tinalikan niya ang kanyang anak, no, na talagang bumalik sa kanya. Ganun din ang ating amang nasa langit. Kahit gaano tayo kalubog sa putikan, kapatid, kahit gaano tayo kabaho sa ating kasalanan, kahit ano pa yung ating pinanggalingan, sasalubungin tayo ng ating amang nasa langit. Para ano? Para yakapin at sabihin sa atin, anak, mahal na mahal kita. Nagpapasalamat, natutuwa ako na ikaw ay bumalik sa akin. Alam niyo mga kapatid, this is the right time for us to come back to the Father, to return to the Father. Hindi, walang pakialam ang ating ama kung anumang kasalanan na nagawa natin in the past. Ang importante sa kanya, maging humble tayo, manikluhod tayo, at bumalik ang ating, ang manumbalik tayo sa ating Panginoon, no, na talagang naghihintay sa atin bilang ama. Ang kanyang anak ay umuwi na sa bahay. That's all that matters to the Father. Yun lang ang din ang kailangan sa atin ng ating Amang sa Langit. Wala siyang pakialam. Basta tayo'y nakabalik na, that's all that matters to Him. At hindi lang yun, itong ama na ito talaga naman, nung paglapit pa lang, talagang bukod sa niyakap niya, nilagyan pa niya ng robe, no? Nilagyan niya na ito ng singsing, nilagyan niya ng best robe. Ang sabi, suotan siya ng pinakamagandang robe. Di ba? Yun ang sinabi niya sa kanya, sa kanyang mga servants. Sabi, quick, bring the best robe and put it on him. And put a ring on his finger and sandals on his feet. At tayo mag-celebrate. Patayin ang pinakamatabang baka. At tayo mag-celebrate, magpista tayo. Alam mo, yung failures natin, hindi importante sa ating Panginoon yan. Hindi yan ang magdidesisyon ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Di ba sinabi, nothing can separate us from the love of the Father. Nothing can separate us from the love of God. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin, manumbalik sa Kanya bilang mga anak Niya sa Kanyang Ama. Ganyan ang ama na ito na nasa lupa. No? Nung bumalik na yung kanyang anak, talaga nagpasalamat siya at niyakap niya. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ano ang pinakamatindi mong pinanggalingang sitwasyon? Anong pinakamarumi mong pinanggalingang babuyan? Walang pakialam ang ating ama. Ngayon ang araw na ito para lumapit tayo, para manumbalik tayo sa kanya at sabihin, Ama, I have sinned against you. Please forgive me. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil ngayong araw na ito, tinuruan mo kami at sinabi mo sa amin kung gaano ka nagmahal sa amin bilang aming ama. Maraming salamat dahil kahit kailan ikaw ay nakatingin sa amin, pinagmamasdan kami and you're always looking out for our welfare, O God. Hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwanan at sa lahat ng aming paglakad, naroon ka, nakatingin ka. Kaya Panginoon, nagpapasalamat kami dahil ikaw ang aming ama na nasa langit. Ikaw ang aming ama na nangangalaga sa amin. Ikaw ang aming ama na palaging nariyan at pwede naming malapitan. Ikaw ang ama na mamahabagin at maunawain sa amin, Panginoon. Patawarin mo kami. Ngayong araw na ito, nais namin bumalik sa iyong kandungan. Nais namin bumalik sa iyong tahanan, Panginoon. We want to be called your children, your sons, your daughters, O God. So that from today, Lord God, from here on, Lord, we can say that you are our Father and that we are your children. Maraming salamat sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa Iyo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa Iyo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa Iyo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawaing pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anlimang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.